Newslike.net taqdim etadi.
Sababi bu gandar zulagan xatolar xatoni tuzatishga topilmadi choralar armon bo'lib qolishini istamasdi yuragim bu olamda nahot endi bo'lmaydimi keragim o'sha baxtli onlarni balki unuta olmasman nahot sevgim uchun endi kurasha olmasman chin yurakdan sevishingga ishonardim ku axir qalbdagi ishonch matonat berarmi sabr
balki bu yolg'izlik sonar quyosh misoli xayolga aylanib borar muhabbatim timsoli ko'z oldimdan ketmaydi uning go'zal nafosati xayol uzra aylanadi gulgandagi lahzalar eslayman sen bilan o'tgan o'sha shirin kunlarim orzuga aylandi qoldi baxt deb yurgan onlarim holimga kimdir achinlar kimdirlar kullarmi aytchi nima kerak endi menga bularni
sam yurak bag'rim tomonda
kimda ayb kimda dard qani buni o'zing ayt
g'ururimga oyga qo'yib deyolmayman o'tga qayt
kimmas qilardik shirin shirin orzular yuragimiz ichra yoqimli edi tuyg'ular
bugun sanni eslatar bosib o'tgan yo'llarim yerda sochilib yotar armonga to'lgan gullarim
o'zgaradi soniyalar o'ta boshladi kunlarim almashadi fasllar ortimda qolar yillarim ertam uchun qilib harakat faqat to'lg'in tillar ortiq o'tirolmasman qismatimga yengilar sevaman xayolimni o'g'irlagan lablari so'zlaring qulog'imga chalinar yoqimli ovozlaring ba'zida oshib ketar qilla qilgan nozlaring
azob alam qayg'u la'nat bu tuyg'u qachonlardir keladimi abadiy uyqu qachongacha qolinadi qilib shirin orzu bora bora bo'linadi yengil toshu tarozu unutildi niyatimi nima uchun yashashim unutildi hayotimni atrofimga qarashim qolinadi olinadi maqsadim uchun kurash bu tomonu bu tomon sabr vaqtini o'tash
chiqa boshlagani xato ayriliq bilan yakun yasadi kushu zahon falakdan yog'ilganda quloq qog'iz sado bariga kech bo'ldi kim kimga qiladi dog' har vaqt sab bilan urganida boy sanni ismingga sotib uyg'otar har tong nogoh iztirob keladi bir qissamizga yakun yasadik hammasi tamom
ko'z yumib jim qarab ketolmasdik chaqirar dunyoningga borsam ko'rolmasdik kutdim izladim so'ngra ishonmadim ko'zimga
san o'zga bilan afsus qildim oxir o'zimga sanga dil izhor qilgan quvonchli kunimga nahot endi voz kechib ketish oson bo'ldi nahot endi xayollar og'ush tamom bo'ldi
dunyoda bas unutaman bugun hammasi manga kerakmas xatolar jamlanmasi yopaman kitobimni ochib yangi sahifa ko'zim uchun yashayman bu tomoniga hamisha
hammasi bo'lar okay
oldingidagi singari bo'lmaydi hammasi kam deydi o'zimga so'z beraman yana man
Like.net bir qadam oldinda.